Valsts kontrole pārbaudē konstatēja nelikumīgu naudas tērēšanu par speciālajiem avio reisiem jaunās vienotības politiķa Krišāņa Kariņa valdības laikā. Kopumā no valsts budžeta un no Eiropas Savienības naudas speciālajos avio reisos iztērēts vairāk nekā 500 eiro. Atbildību neviens neuzņemas. Amatpersonu rīcību vērtēs ģenerāla prokuratūra un korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs. Ministru prezidenta Evika Siliņa no jaunās vienotības uz laiku no amata atstādināja valsts kancelējas direktoru Jāni Cickovski. Eiropas Savienības tiesa atcēla miljardieriem Mihailam Fridmanam un Piotram Avenam Eiropas Savienības noteiktās sankcijas. Atceltas sankcijas, ko Eiropas Savienība viņiem noteica 2022. Gada 28. Februārī par atbalstu Krievijas agresijai Ukrainā. Eiropas Savienības tiesa uzskata, ka tas nav pierādīts, tāpēc sankcijas jāatceļ. Latvijas ārlietu ministrija uzsver, ka sankcijas Avenam un Fridmanam ir spēkā, tā kā sankcijas ik pēc pusgada pagarina, spēkā ir tiesību akti, ar kuriem sankcijas tika pagarinātas. Avenam ir arī Latvijas pilsonība un kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā viņš ar ģimeni dzīvo Latvijā, tikmēr Fridmanam, kurš ir arī Izraels pilsonis, viņš dzīvo Krievijā. Eiropas parlaments šodien piemēroja sankcijas deputātei Tatjanai Ždanokai no Latvijas Krievu Savienības. Parlamenta priekšsēdētāja Roberta Metsola paziņoja, ka Ždanoka līdz pašreizējā parlamenta sasaukuma beigām nedrīkstēs pārstāvēt parlamentu konferencēs, ārzemju vizītēs un citos pasākumos. Tāpat no Ždanokas tiks ieturēta dienas nauda par 5 dienām. Ždanoka sūdīta par Eiropas parlamenta deputātu rīcības kodeksa pārkāpumiem. Ždanoka debatēs par Krievijas mēģinājumiem iejaukties Eiropas parlamenta darbā, nodēvēja sevi par miera aģenti un atvainojās, ka nesot varējusi šajā jomā panākt vairāk. Ukrainas parlaments tuvākajās dienās skatīs jauno likuma projektu par mobilizāciju. Ukrainas parlamenta atbildīgā komisija no likuma projekta ir svītrojusi vairākus punktus, ko ļoti gaidīja sabiedrība. Komisija nolēma, ka karavīri nevarēs pamest armiju pēc karā pavadītiem 3 gadiem. Nenotiks arī karavīru rotācija. Likuma projekts paredz arī citas izmaiņas. Piemēram, jauniesaucamais varēs izvēlēties militāro vienību, kurā karot. Karavīriem būs dažādas piemaksas. Krievijā Orenburgas apgabalā turpinās spēcīgi plūdi. Ūdens līmenis Urālas upē turpina kāpt. Orenburgas apgabalā, kas robežojas ar Kazahstānu, aplūdušas ap 13 tūkstošiem māju. Tā ziņo varas iestādes. Iedzīvotāji ir neapmierināti ar varas iestāžu rīcību un lēno palīdzību. Plūdus izraisīja straujā sniega un ledus kušana Urālu kalnos un Lietavas. Netālu no Orskas pārāva aizsargdambi un aplūda ciemati un pilsētas. Arī citās reģionu upēs būtiski paaugstinājies ūdens līmenis. Taču plūdi vissmagāk ir skāruši tieši Orsku. Arī Kazahstānā ir plūdi, kuru dēļ uz laiku nācies evakuēt 96 000 cilvēku.